em baş ji beşê Kurdiyê dengê Amerîka li Washington bi xêr hatin guhdarîkirina bername roja eyn nehî meha çar Nîsanê. Derhênera bername Revîn Dostiyê û ez Dexilî Şemo tîviya demên xwe ji we re dikeyim. Em ê bi kurtiyeka deng û basan dest bi bername xwe bikin. Li roja dihêya dadgehkirina efserê berî polîsên Minnesota Derek Chauvin bi tawana kuştina bi mebestiya George Floyd dest pêkire ve û ji mareka şahidên taybetmendên salemî û pizîşk bersiva pisyarên bi revankara didin sebaret egerên mirina Floyd. Duh şarezayê nexweşiyên Sîpelanka Dr. Martin Tobin gota dadgehê diyare mirina Floyd ji encamê birîna oksîjinê bûye. Ew zelamê reş mir piştî ku efserekî berî polîsê Minnesota Derek Chauvin bo demê neh deqeyan çoka xwe li ser stoyê wî hêlayî. Baravankarê Chauvin Eric Nelson got giraniya laşê Chauvin li ser milê Floyd yan jî li ser pişta wî bû ne li ser stoyê wî. Li Dr. Tobin nehevbîr bû. Mirina Floyd Parr li meha pênc gulanî bibû sedemê xwepêşandanên giştî li Amerîka û li seranserî cîhanê jî li dijî zora polîsan û ferq û cudahiya sistematîk li dijî reşan li Amerîka. Piştî çend rûdanên teqekirinê yên bi komal Serok Joe Biden duh pênşembê ji mareka fermanên serokatiyê mor kir bi mebesta vebirkirina tundûtîjiyên ji encamê helgirtina çekan. Wesa diyare hêviya ku kongres yasayên vebirkirin, çavdêrîkirin, helgirtin û kirîn û firotina çekan lawazin lawan serokî ew ferman mor kirine. Teqekirina herî dawî li heftiya borî li welata Kalîfornya bû çar kes tê de hatin kuştin zarokek neh salî di nav wan de bû. Ew pirsgirêkeke Serok Biden hewl daye çareseriyan ji re bibîne bi rêka jimareka fermanên serokatiyê bi mebesta rawistandina balavebûna çekên netomarkirî û yên bi şêweyê ku hatin bikarînan bo kuştina deh kesan li meha borî li welata Colorado. Evden gubaz ji beşê Kurdiyê dengê Amerîka li Washington tê nexwendin. Navendê kontrol û xweparastinê ji nexweşiyan li Amerîka CDC dibêje, ji mare vegirin bi vîrusa korona zêde dibe di navfîhaneyên werzîşiyên xortan de. Li demê ku nexweşxane ji marên pêtir yên xortan tomar dikin ku bi giranî tûşî nexweşiya COVID-19 dibin. Ew navend dibêje vîrusa guhertiya korona sedemê bilindbûna ji mare nexweşa ye. Rachel Walensky rêvebera navenda kontrol û rêgirtinê li nexweşiyan li kuşka spî axift û got bilindbûna rêjeya nexweşiyên di nav xortan de ji ber belavebûna guhertinên zêdeyên vîrusa korona ye. Li gor rajmarin zankoya John Hopkins nizikî 31 milyon kes li Amerîka bi vîrusa korona nexweş ketine û nizikî 506,000 jî pêmirine. Hevdem pitir ji 110 milyonên Amerîkiyan vaksîn jî wergirtine. Zanayekî Ajansa Esmaniya Amerîkî NASA û du zanayên Rûsî îro eyn gihaştine navenda valahiya esmaniya nefneteweyî di erkekî 6 mehan de. Her sê zanayên valahiya esmanî bi gemiyeka esmanî Soyuz MS-18 ji bingehê Kazakhstanê demekî zû îro eynî rabûn. Ev erkê zanistî li bîrewariya 40 saliya hinartina yekem gemiya esmaniya NASA ya Amerîkiya ji bo valahiya esmanî. و تیمکی شنواران لمصری باجار اکی بن عرد لبیابان مصری ودیتن و دی بیجا او باجار به هزارین سالان وک خمایا وک چاوا خلکیوی دوه جی درکت بن. او تیمی شنواران دی بیجا چند حفتیان پشتیوان قم یان رمل جسروی باجار هلانی روشاوی باش دیارا دیوار نحرفینا و مزلین خانیان جیهشتا پریکلو پلین جیانا روشان بون. Pitsy Brian, profesorî şînewaran li zankoya John Hopkins got, vedîtina bajarê atun yê winda bû wî li nêzîk Al-Aqsar duwam vedîtina şînewara ya giring e ji demê vedîtina goristana Tutamun. Û peyamê dimahiyê Şahzadeyê Brîtanî Philip hevjînê Şahzadeya Elizabeth û şahê ku demê herî dirêj li Brîtanya jiyayî îro dijiyê 99 saliyê de wexera dawî kir. Şahê navdarê Edan Bira dihat naskirin bi wefadariyê ji bo şahzadeyî û şanşahiya Brîtanî û her wesa zelamekî ruhsivik bû.